Ja, det er jo flott å stå her og se utover et fullsett bedehus, og at det siste som kommer må komme helt fram. Det er jo kjekt. Ellers så får jeg kanskje komme med en bekjennelse. Det er ingen synsbekjennelse, men det er mer en skapelsesmessig bekjennelse, at jeg er totalt umusikalsk. Jeg har vel omtrent det motsatt av absolutt gehør. Så jeg har aldri hørt noen har sunget falskt ennå, og aldri forstått poenget med å stemme en gitar. Men jeg må jo si at jeg synes det er veldig flott å høre når det blir sunget slik som dette her. Med skikkelig trykk i, og der en får godt fram et bibelsk budskap. Så dere er heldige her nede på Sørlandet så har slikne kor som dette her. Det er veldig flott og en viktig del av det kristne arbeidet. Jo, den del, selv om altså mitt øre ikke er i stand til å bedømme kvaliteten slik rent musikalsk. Vi ber i lag. Kjære himmelske far, så takker vi på nytt for at vi får være samlet i ditt hus, og vi får være samlet om ditt ord. Og så takker vi for at du har gitt oss det løftet, at du er der ditt folk er, og at de ånd er i ditt ord, slik at du kan gjøre din gjerning med oss når vi er samlet her nå. Så ser du den enkelte, du vet hva den enkelte trenger i sitt liv med deg, og du vet selv hva du har tenkt å gjøre med den enkelte i denne kveldstunden. Og vi ber om at du tar den enkelte av oss i din hånd og gjør med oss nettopp det du tenkte når du kalte oss inn for ditt ansikt i kveld. Vi ber om åpenbaringsånd slik at ditt ord blir levende for våre hjerter, til gang for oss og til ære for ditt navn. Amen. Det tema som jeg har, det går jo på dette med Guds åpenbaringen i det gamle testamentet. Altså hvordan Gud har åpenbart seg i det gamle testamentet, både for Israels folk og med tanke på oss. Og hvordan naturligvis det går linjer ifra dette og inn til det nye testamentet. I år kveld, da understrekte vi særlig dette som er knyttet til at Gud er åpenbaringsgud. Og jeg skal bare gi en ganske kort repetisjon og riss, slik at vi dreier linjene videre til det som vi skal ha fremme i kveld. Gud, han er altså i Bibelen sagt å være en Gud som åpenbare løgndommer, som det heter på fint nynorsk. Gud er en Gud som åpenbare hemmeligheter. Og denne åpenbaring, den skjer altså knyttet til Guds ord, slik at vi finner denne åpenbaring i Guds ord. Derfor omtaler vi også Guds ord som et åpenbaringsord. Og det er der kan sies mange viktige ting om det som har med bibelsynsspørsmål å gjøre. Men det helt fundamentale i bibelsynsspørsmålet og i vår forståelse og oppfatning av Bibel er nettopp dette at Bibel er åpenbaring. Til sjuende og sist så hviler alt annet som vi kan si om bibelsyn i dette, at Bibel er åpenbaring. Og så sa vi i år kveld at åpenbaring betyr dette at Gud i himmel har en kunnskap. En kunnskap som i utgangspunkt ikke finnes på denne jord, men en kunnskap som er på denne jord som mennesket er helt avhengig av, om vi skal lære Gud å kjenne og forstå oss rett selv som menneske, og særlig med tanke på frelsespørsmålet. Men denne kunnskap er mennesket samtidig ikke i stand til å finne fram til selv, eller hente ned fra himmel på noe sett og vis. Men så skjer altså det at Gud ifra sin himmel gir denne kunnskap ned på vår jord ved hjelp av sine profeter og apostler, slik at den kunnskap som Gud har i sitt hjerte i himmel blir gjort kjent for oss, og vi har fått denne kunnskap da nedskrevet i det gamle og det nye testamentet. La meg få gi tre sentrale eksempel på dette med Guds ord som åpenbaring, og hva det betyr for oss. Vår Bibel begynner jo med skapelsen, ikke sant? Og det som er fortalt i det første kapitlet, i alle fall før Adam og Eva ble skapt, det var det jo ingen vitne til. Og det første som skjer også med den første tid med Adam og Eva, så var de i så fall bare vittne til det selv. Hvordan kan vi da vite at det som står i 1. Mosebok kapittel 1 er sant? Du kan tenke deg, når du kommer litt lengre ut, så kunne en jo tenke som så at her hadde de fortalt fra den ene generasjon til den andre, og tradert, som vi sier, altså gitt det som videre muntlig tradisjon, og så levde de jo, overlevde de hverandre mange generasjoner. De ble jo så gamle på den tiden at det var mange generasjoner som levde parallelt, slik at de kunne kontrollere det og sikre seg at dette ble fortalt rett og likt utgjennom, til dess de fikk det nedskrevet. Men det kunne de i hvert fall ikke gjøre før ifra med Adam og Eva. Før det. Hvorfor kan vi vite at det som står i 1. Mosebok 1 om skapelsen er sant? Jo, fordi Gud i himmel, han visste nøyaktig hva som skjedde når han skapte. Gud i himmel hadde den fulle oversikt og kunnskap om skapelsen. Og så gir han denne kunnskapen han har i sin himmel, den gir han som åpenbaring ned på vår jord. Slik at vi får den kunnskap som Gud i himmel har. Og derfor kan vi være helt trygge på og ha full tillit til at det som står i vår Bibel om skapelsen er korrekt. Rett nok kan vi tolke den åpenbaringen noe ulikt. Og det skjer jo stadig med de forskjellige ting som Gud har åpenbart, at vi tolker det noe ulikt. Men selve sannheten i det som åpenbaring ligger fast. Så kan du hoppe til andre enden av vår Bibel. Johannes åpenbaring. Den ber jo for oss navn åpenbaring. Johannes åpenbaring. Men den definerer jo seg selv i kapittel 1 og vers 1 som Jesu Kristi åpenbaring. Og den åpenbaring, hvordan er den? Jo, den peker jo fremover om ting som skal skje i historien fremover. Og særlig hva som skal knyttes til selve Jesu gjenkomst. Og enda mer, hvordan livet på den nye jord skal være. Hvordan kan vi vite at det er sant? Da hadde ikke vært noen representant for P7 der fremme og kom tilbake for å rapportere. Heller ikke fra dagen hadde de vært der. Eller fra andre pålitelige medier. Slik at da hadde ikke noen journalister der fremme og sitt og kom tilbake. Hvordan kan vi vite da at det som hører fremtiden til vil skje som det er sagt, og at dette faktisk er sant, det som gjelder livet på den nye jord? Jo, fordi Gud i himmel har kunnskap om det. Han vet dette nøyaktig. Og Gud er i sin person evighet, slik at det er ikke tid for Gud. Så det som skjedde ved skapelsen og det som skjer ved nyskapelsen av den nye himmel og den nye jord, det er jo i ett for Gud. Som den evige, slik at han er der over alt, og har alt under kontroll og innsikt og kunnskap om det, og så gir han det til Johannes som åpenbaring. Han gir den kunnskap han har i sin himmel, om det som skal skje i fremtiden, og det som hører livet på den nye jord til, det gir han til Johannes, og så skriver han det ned. Det er åpenbaring. Og derfor kan vi være sikre på at dette vil skje og er sant. Så kan du tenke deg det som er midt i mjødlet, det som skjer på Golgata. Tenk deg at du står på Golgata når Jesus blir korsfestet. Da vil du se at Jesus kommer der bærende på korset. Han har et tornekrone på seg, han har vært pisket, du ser han lir. Du ser at det synes kanskje synd i han, slik han er vårt å behandle. Du ser han blir spikret til et kors, korset reises. Du ser han dør. Det kunne alle som var på Golgata se, med sine fysiske øyne. Men det ingen på Golgata kunne se, og heller ikke du om du hadde vært, og ikke jeg om jeg hadde vært, det var at han døde i min stad, og i din stad. Det var ingen som med sine fysiske øyer kunne se det stedfortredende. Og i tillegg så hadde ingen erfaring ifra at noen døde stedfortredende. Fordi det hadde jo faktisk ingen gjort før. Så de kunne ikke heller slutte seg til det utifra erfaring. Men Gud i himmel, han hadde den kunnskap i sitt hjerte. at det som nå skjer, det skjer stedfortredende. Gud hadde den kunnskap i sin himmel at han hadde lagt våre synder på Jesus. Det kunne ikke du og meg se. Men det visste Gud. Gud i himmel hadde den kunnskap at nå straffer Gud i himmel Jesus for det vi har gjort for vår synd. Og så gir han denne kunnskap som åpenbaring til oss. Det er ingen som ville sitte inn i evangeliet og forstått å kunne tilegne seg evangeliet uten denne åpenbaring. Så kunne du tenkt deg du var i gravhagen. Noen av oss har vært i gravhagen i Jerusalem. Nå, kanskje ikke det var der Jesus sto opp, men det lignes nå i det minste. Og tenk deg at du nå i alle fall var på den rette plassen med, i lag med disse kvinnene. Det vil si du var ikke akkurat da kvinnene, du kom litt før. Fordi at ingen fikk jo se Jesu oppstandelse. De kom jo og så, og steinen lå der, og så rullte de steinen vekk for å se at graven var tomme. Så de så den tomme grav, og så møtte de den oppstandende Jesus. Men selve oppstandelsen i det Jesus kom ut av graven, var det ingen som fikk se. Men tenk nå at du hadde vært der og vært så heldig, du sto der og så kikket på gravsteinen, og så kommer Jesus ut av grav, tvers under steinen. Så hadde du kunnet tenkt, å hjelpe oss altså. Det der har jo ikke noen fått sett før. Der var jeg heldig. Der fikk jeg se et under av en annen verden. Et under som ingen har sett før. Det var litt av en sak. Men det du ikke hadde sett, det var at han sto opp til din rettferdiggjøring. Du hadde sett under det veldige, det uforklarlige. Men selve dette, det sto opp til din rettferdiggjøring. Det var en åpenbaring som du trang. Og den har du fått i skriften. Og den åpenbaring som slik er knyttet til evangeliet, den er man også umiddelbart innforstått med at vi trenger den for å forstå evangeliet. Og så tenker vi vel nok så direkte at det som hører framtiden til, det har vi jo fått, og det er jo kalt åpenbaring. Men vi har liksom litt vanskeligere når vi skal tenke bakover til skapelsen, og tenke at det er jo åpenbaring av tilsvarende karakter. Men som vi tenker når menneskelig på det, så måtte det jo være mye enklere for Gud å åpenbare det som har med skapelsen å gjøre, som faktisk har skjedd, enn å åpenbare det som har med framtiden å gjøre, og som skal oppfylles en dag. Men for Gud er jo alt likt, og like vanskelig og like enkelt, og alt er egentlig knyttet til åpenbaringen i Kristus, når det kommer til stykket. Denne åpenbaring, den samme med tanke på det gamle testamentet, er fremadskridende. Det vil si at han går fra lys til stadig mer lys. Det er en fremadskridende idé, det blir gitt løfte som du finner oppfylt senere. Og Hebreerbrevet taler om det i lys av en skudje i forhold til selve tingen. Skudjen er reelle den, for at han eder ikke uten at det er selve tingen som han er skudje av eder. Men skudjen er egentlig ikke poenget, det er tingen som er poenget. Det er en fremadskridende, men pålitelig åpenbaring som blir tydeligere etter hvert. Og så sa vi dette at den åpenbaring den er gitt inn i det skapte, inn i historier. Og dette skal vi se mer på etter hvert. Men for denne åpenbaring betyr det altså at åpenbaringen er gitt inn i Israels historie. Og er med det knyttet til Israel som folk historisk sett og geografisk sett. Og med den handlemåde og den historie som hører Israel til. Og da er det også en åpenbaring som skjer inn i en hebraisk sammenheng. Med tanke på en åpenbaring inn i det historiske kultur og tenkning som den hebraiske kultur og tenkning er, og det må vi ta hensyn til når vi leser dette. Så har vi understreket mot dette at når dette er et åpenbaringsord, så er vi avhengig av åpenbaringsånd for å forstå og kunne ta imot dette. Og så avslutter vi med å si noe om dette, at dette er noe som Gud åpenbarer for den umyndige. Og der det umyndige ikke betyr, altså at vi er barnslige, eller at vi er dumme, eller har låg IQ, eller kunnskapsløse, eller noe slikt. Men det å være umyndig betyr at vi er avhengige av en annen. Og den som er avhengige av Gud, og den som avhengig av Guds ord, og med det av Kristus og frelsen, den vil åpenbaringsordet gå opp for, slik at en forstår det og får tilegne seg dette. Og si dette et åpenbaringsord, så er det et ord som vil bli forkynt, og som vil bli hørt. Derfor står det et ord i forkynneren i kapittel 4 og vers 17 som et egnet ord på Sørland akkurat på denne tida. Fordi der står det at du skal akte foten din når du går til Guds hus. Og det kan jo trenges på snøen og glatter. Men poenget der er å si du skal akte foten din når du går til Guds hus. Du skal gå dit for å høre. For åpenbaringen er altså en åpenbaring i ord. Og derfor sies det til profeten Jesajas i kapittel 55, «Hør, så skal deres sjel leve.» Fordi det ved å høre dette åpenbaringsord blir formidlet og blir mottatt. Eller det blir formidlet ved forkynnelsen og blir mottatt ved det en hører. Gud har i det gamle testamentet så åpenbart seg på flere vis. Og han åpenbarer seg først som skaperen. Og vår Bibel, den begynner altså slik. I opphavet skapte Gud himmelen og jorda var aud og tom, og mørket lå over det store djupet, og Guds ande sveiv over vattnet. Slik står det. Og så er det etterpå fortalt om hvordan Gud og fører dette skaperverk videre og ordner det ved disse sju skapelsesstadene. Som jeg sa i år, det er ingen innledning her som forklarer oss hvem Gud er. Han stiger rett inn på banen, og så stiger han rett inn på banen som skaperen. Slik møter man først. Og han skapte i opphavet, heter det. Og det ord for å skape som her er brukt, det er et ord som bare i vår Bibel brukes om Gud. Det vil si, det er et verb som bare kan ha Gud som subjekt. Fordi den gjerning som her er omtalt som skapelse, kan bare Gud utføre. Fordi det er en skapergjerning som blir utført ut av ingenting. Dette ord for å skape, det er et uttrykk for Guds suverene skaperakt og skapergjerning i den betydning han talte, og det skjedde, han bøv, og det sto der. Det er ingen andre enn Gud som kan foreta skapelse av denne type. Men han kunne det, og han kan det. Og så heter det at i opphavet skapte Gud. Det tror jeg egentlig betyr to ting. Det betyr jo åpenbart at det startet da. I begynnelsen står det jo på bokmål. I opphavet er egentlig et enda kraftigere ord, vil jeg si. Det er liksom der det vekser fram ifra. I opphavet skapte Gud. Men i tillegg til at det betyr i begynnelsen, altså i starten, så tror jeg faktisk at dette uttrykket i opphavet refererer til Jesu person. Fordi Jesus i noen plasser i vår Bibel faktisk er kalt for opphavet. Og i alle fall er det slik at det selve Guds skapergjerning ved ordet, det talte ord, det er Kristus. Og at selve skapelsen skjedde ved Kristus. Vi leser et par plasser som sier dette. Johannes evangeliet sier det jo slik, og dette er mest som en parallell starten av Johannes evangeliet til starten av første Mosebok. I opphavet var ordet, og ordet var jo Gud, og ordet var Gud. Han var i opphavet jo Gud. Alt var til ved han, og uten han var det ikke noe til av alt som har vært til. I han var liv, og livet var ljuset åt menneske. Her er dette som hører opphavet til, knyttet til Jesus som ordet, og at alt ble til ved han. Det andre som vi leser, det er i Kolosserbrevet kapittel 1. Der har vi en hymne om Kristus, og vi leser bare med ifra vers 16 til 17. Der heter det om Kristus. For i han alt skapt, i himmelen og på jorda, det synlige og det usynlige. Enten det troner eller hasker av makter eller herredømme, alt skapt ved han og til han. Han før alle ting, og alt står ved lag ved han. Og han hovedet for legemen som kirkelyden. Han opphavet. Den første fødde av de døde, så han i alt skal være den fremste. Mot slutten av Johannes' åpenbaring, så finner vi også dette uttrykket i opphavet. I kapittel 22, vers 13, der sier Jesus, «Jeg alfa og omega, den første og den siste, opphavet og enden.» Det han det begynner med alt, og det han det slutter med alt. Han alfa og omega. Han omslutter alt. Han har alt i sin hånd. Alt skapt ved Kristus. Alt står ved lag ved Kristus. Og alt skapt til Kristus. Altså for å tilhøre han. Slik det etter Guds ord. Og dette som slik ble skapt ved Kristus, det ordner da Gud etter seg selv og etter sin vilje. Nå skal ikke vi bruke tid på å gå gjennom disse forskjellige skapelsesstadene og alt som er sagt om skapelsen. Men det vi bare understreker det dette, at disse sju skapelsesstadene, eller i alle fall de seks første, de viser oss hvordan Gud har en plan med alt. Han ordner alt, setter alt i rette skikk, slik at livet på denne jord skal fungere. Og så står det et slik at synes mest litt fornøyelig ord, en plass i profeten Jesaja, der det rett og slett står at Gud lagde jorda for at det skulle være en bostad for folk, står det. Ja, Gud lagde jorda for at det skulle være en bostad for folk. Ikke enkelt og greit sagt. Og da har vi hele opplegget med oss, så ordner han alle ting for at denne bostad for folk skulle være så god som mulig. Og så konkluderer han med å si at alt såre godt, godt hvor du ser, eller det overla godt, gått på et høyere nivå enn alt annet som kan sies å være godt. Og så avslutter han med denne hvile- og helgedagen som uten ende, og der han legger sin velsignelse inn i skaperverket, og legger sitt samfunn med det folk som skal bo på denne jord inn i skaperverket. Og så er jo i selve denne skapelsen, så er jo det vi må kunne si høydepunktet når Gud skaper mennesket. Da snakker Gud litt med seg selv. Den treenige Gud snakker sommetider med seg selv og blir enig om hvordan han skal gjøre det. Og når det den rette person som snakker med seg selv, så er det bra. Og her snakker Gud med seg selv, og så blir han enige med seg selv at han vil skape mennesket, og han vil skape det i sitt bilde. Og det bare mennesket som blir skapt i Guds bilde. Og det at vi skapt i Guds bilde er det at vi som gir oss til mennesket. I alt annet så lignes vi på dyr. Men i det at vi skapte i Guds bilde, så er vi forskjellige fra dyr, og er mennesker. Og dette med at vi skapte i Guds bilde, det betyr mange ting. Men jeg skal bare nevne i stikkord to. Det første og det grunnleggende er at det ved at vi skapte i Guds bilde, så er vi skapte til samfunn med Gud. Vi skapte for å tilhøre Kristus, han som Guds bilde. Vår skapelse i og med Kristus er en skapelse i Guds bilde som bærer i seg at vi blir skapt til å ha samfunn med Gud. Og derfor har også evigheten lagt ned i vårt hjerte. Dette ble ødelagt ved syndefallet. Det kommer ganske kort tilbake til det. Men i utgangspunktet så er det slik. Og så betyr det at vi skapte for å stå ansvarlige for Gud i dette samfunnet, men også for å tjene Gud. Så du har disse to tingene, å være i samfunn med Gud, og det å tjene Gud på ulike vis. Inn i dette så kom syndefallet, som førte til en radikalt ny situasjon, der mennesket ble jagt ut av Edens hage, og ikke lenger hadde det samfunn med Gud som de var skapte til. Og med det så var det oppstått et frelsesbehov. Og Gud sette i gang den frelsesplan som han hadde lagt før verdens grunnvoll ble lagt, ved at Gud før verdens grunnvoll ble lagt, utvalgte oss i Kristus. Og denne frelsesplan som nå blir sett i verk, og som fører med seg en frelseshistorie, den altså har sitt utgangspunkt i at vi skapte i Guds bilde til samfunn med ham. Og derfor kan Gud utifra slik han har skapt oss på nytt få tag på oss og få oss inn i samfunn med seg i kraft av dette som ligger i at han skapte verden etter han hadde utvalgt oss i Kristus. Og i og med at vi er skapte i lys av utvelgelsen i Kristus, så er vi skapte innen Guds kjærlighet. Og i alt dette, og mye mer, så bruker Gud sitt ord. Jeg har somme tider i det senere år sagt at Guds ord er opphaveligt. Det er jo nok så greit. I opphavet var ordet. Det har alltid vært der, altså. Og det er det startet med alle ting. Guds ord er i opphavet. Og så har jeg brukt å si, med et litt uvanlig uttrykk kanskje, at Guds ord er konstituerende. Og hva betyr det at Guds ord er konstituerende? Jo, da kan du tenke på en konstitusjon. Nå har vi i år 200-jubileum for grunnloven vår. Og grunnloven er en konstitusjon. Den norske konstitusjon, det er grunnloven. Og en konstitusjon, en grunnlov, den sier oss de aller mest vesentlige ting om nasjonen Norge. Det sier oss at med et kongerige, med et fritt rige, et selvstendig rige, et uavhendelig rige, et udelelig rige, og så er det sagt en del andre ting i tillegg. Men en konstitusjon danner liksom basisen for det som den er konstitusjon for. Slik er Guds ord konstituerende for alt som er i denne tilværelsen. Guds ord er konstituerende på det vis at alt er skapt ved Guds ord. Ingenting har vært til uten at Gud sa, og så skjedde det. Guds ord er konstituerende på det vis at alle ting blir holdt oppe ved Guds ord. Trekker Gud sitt ord tilbake fra sitt skaperverk, så går alt i oppløsning i kaos. Går tilbake til ingenting. Guds ord er konstituerende på det vis at det definerer tilværelsen for oss. Forklarer det hele. Og forklarer Guds vilje for oss. Guds ord er konstituerende og på det vis at vi finner frelsen i dette ord. Og at det er frelses meddelende til oss. Og Guds ord er konstituerende på det vis at det ved dette ord Gud styrer og fører historier fram til et mål, til en fullendelse. Enda til ved avslutningen av det antikristelige riget, så heter det om antikrist at han må tjene til at Guds ord blir oppfylt. Slik, så kraftig virksomt er dette Guds ord, konstituerer han. Og så er det et element som Gud har lagt inn i dette som gjelder Guds ord, fordi Guds ord er altså språk. Det er ord. Språk, vi tenker ikke ofte, som oftest påtrykk, hvor viktig språket som sådan er. Men språket, det er selve samfunnsmiddelet. Det er ved språk Gud har samfunn med oss og med hverandre. Og Adam og Eva, de trong som innvandrere i Edens hage, ikke gå på noen innvandrerkurs, noen språkkurs, for å lære hvordan de skulle snakke i Edens hage. De var skapte med språk. Altså språket var en del av skapelsesgaver. I det å være skapt i Guds bilde, det ligger at de hadde fått et språk som de kunne kommunisere med hverandre på, og som Gud kunne kommunisere med deg på når han kom i Edens hage. Og da står jo hvordan Gud snakket med dem. Og da kan du være alldeles sikker på at Gud snakket ikke noe spesialspråk, noe spesielt åndelig språk eller et englespråk, men han snakket med dem på det språk som Adam og Eva snakket innbyrdes på. Og som de hadde samfunn med hverandre på dette språk, så hadde de samfunn med Gud. Og dette er utgangspunktet for at Guds ord også er i dag det vi kaller et nådemiddel. Et middel som Gud kommuniserer til oss på og skaffer seg samfunn med oss på. Som han formidler sin nåde til oss på. Nå lever vi i en tid som er såkalt postmoderne. Og nå skal jeg passe meg heller så forsvinner tida for meg. Fordi denne postmodernismen, det er en merkelig sak. Og en av de merkelige sakene med postmodernismen er at den løser opp språket. Og sier at språket egentlig er noe uegentlig. Som egentlig ikke kan formidle et budskap. Som ikke kan formidle en sannhet. Som egentlig bare lyder. Og hvis det var slik, så var det umulig å forkynne Guds ord med språk. Fordi da kunne ikke loven dømme oss og forplikte oss, og evangeliet kunne ikke sette oss fri, fordi det var ikke noe som formidlet en sannhet, et budskap. Språket vårt er ganske viktig, nemlig. Fordi at det er ved det språk som Gud har gitt oss, han nok har gitt oss et nådemiddel. Sitt eget ord. Gud, når han arbeider altså ved sitt ord og sin ånd, så gjør han ved dette ytre middel som du hører som en lyd når jeg taler. Og bare på det viset, eller som du ser med svart trykk, eller hva farge det måtte være, i skrift. Når Gud så hadde sytt for alle disse ting, så kom altså syndefallet inn på vår jord. Det var en skapelse som var historisk. Historien startet med skapelsen. Det vil si, på sett og vis så startet den på fjerde skapelsesdag. Fordi da setter Gud sola på himmelen, og med det så skapte Gud tida. Gud skapte ikke lyset når han skapte sola. Da skapte han tida. Og ifra fjerde skapelsesdag er det tid. Med timer og døgn og veger og måneder og år. Historien var skapt. Men inn i denne historien så skjedde det et fall som er et historisk syndefall ved Adam og Eva. Som de første historiske personer på denne jord. Altså som skapelsen er i historien og er historisk, så er syndefallet dette. Og som skapelsen hadde sitt sentrum i mennesket, så har syndefallet sitt sentrum i mennesket. Men det startet altså ved at Satan stiger inn på jorden. Og der er det den samme situasjonen vi har som når Gud stiger fram. Gud stiger fram i 1. Mosebok 1 og skaper, uten å definere seg selv, uten å presentere seg selv. Han bare er der. Så stiger Satan inn. Han presenterer heller ikke seg selv. Han definerer heller ikke seg selv. Det er ingen diskusjon om Satan eksisterer eller ikke. Men han bare er der plutselig. Så kan vi jo lese noen antydninger andre plasser hvor det har vært et fall i himmel blant englene. Men når han stiger fram, så er det ikke noen diskusjon rundt. Men han presenterer seg på det vis at han fører mennesket til fall. Og han presenterer seg på det vis at han lyger. Og med det så har Satan definert seg selv som løgner og som Guds motstander og menneskets motstander. Som Gud presenterte seg selv som skaperen og den som vil ta seg av mennesket. Men så er det også slik at når dette syndefallet da har skjedd, så er det noe som skal legge merke til, og det er dette, at Gud i sin handling handler alltid i en stamfar. Altså han handler alltid med en som representant, slik at det som gjelder denne ene, denne stamfaren, gjelder alle som kommer etter denne. Og nå er alle mennesker slik altså at vi har Adam som stamfar. Alle går ut ifra han. Og Gud handler i en stamfar, slik at når Gud hadde skapt mennesket i sitt bilde, så føres noe av dette videre altså i Adam. Når så syndefallet skjedde ved Adam, så føres dette videre i denne stamfaren. Slik at det som gjelder Adam, skapt i Guds bilde og falt i synd, det gjelder hele menneskeslekten. Tilsvarende, og dette er viktig å holde fast på altså, at denne stamfartenkningen med Adam, for tilsvarende så gjelder det frelsesverket, så gjelder det forsoningen, så gjelder det Kristus som den andre Adam, og med det som den andre stamfar. Dette er det særlig Romerbrevet kapittel 5 som taler om. Og vi da ifra vers 12, men vi skal bare lese vers 18 og 19 i Romerbrevet 5. Altså, liksom en manns brot, og det er jo Adam, ikke sant? Liksom en manns brot vart til fordøming for alle mennesker, således vart også en manns rettferdige gjerning, og da med Kristus, til livsens rettferdiggjering for alle mennesker. For liksom de mange vært stående som syndere ved ulydnaden til det ene mennesket, så skal også de mange stå som rettferdige ved lydnaden til den ene. Altså en parallellitet i handlingsmåte hos Gud, i mellom det som skjer med Adam og det som skjer med Kristus. Her drar jeg også en ganske kort linje gjennom hele frelseshistorien nå med det samme. For altså, når Gud hadde skapt, så sa han at alt er såre godt. Det er jo den gamle oversettelsen. Det betyr at det er bare godt. Nå står det i min nynorske oversettelse, altså var overlag godt, som betyr at det er godt på et høyere nivå. Uansett hvilken vinkel du så det ifra, så var det bare godt du så ved skapelsen. Så kommer syndefallet, og så er det forskjellige domsord knyttet til syndefallet. Og så sies det til Adam at for de skyld skal jorda være forbannet. Alt som var såre godt ble lagt inn under forbannelse. Og forbannelse er uttrykk for det motsatte av velsignelse. Forbannelsen står for det motsatte av velsignelse. Og velsignelsen var lagt inn i den sjuende skapelsesdagen. Og så sies det alt, jorda blir forbannet. Så kommer vi fram til Kristus. All vår synd, det som skjedde ved syndefallet, og alle konsekvensene av det, blir lagt på Kristus, slik at det Galaterbrevet sier det da han henger på korset, at han har gjort til en forbanning for vår skyld. Altså alt det syndefallet førte med seg, ble lagt på Kristus, slik at han ble så ett med at han kan si at han ble gjort til forbanning for vår skyld. Hva er resultatet? Når du leser opp hvordan det er på den nye jord, så heter det, der er ingen forbannelse, står det. Der står mange ting, men en av de ting som står, er at det er inn på den nye jord, der det ikke kommer noen forbannelse, fordi det ble lagt på Kristus. Og da er du egentlig tilbake til før syndefallet. Men der er en forskjell på den nye jord i forhold til den første jord. Det er mange når du leser de to første kapitlene i Johannes åpenbaring, så det er veldig mye som parallelt til de to første kapitlene i første Mosebok. Men det er én ting som er ulikt. Det står om en livsens elv, vet dere. I Edens hage var det en elv. Og i Edens hage var det plantet mange tre, og det er to tre som nevnte. Livsens tre, og kunnskapens tre. På den nye jord, i begynnelsen av kapittel 22, er denne elve omtalt, og det er omtalt livsens tre, men det er ingen kunnskapens tre. Det var kunnskapens tre som var prøvens tre, som gjorde syndefallet mulig. På den nye jord finnes det ikke noen mulighet for syndefall. Kunnskapens tre er der ikke. men livets tre er der. Jeg er oppvokset på en fruktgård, og det varierte mye hva frukt vi hadde. Men vi fikk aldri mer frukt enn en gang i året på trena. På den nye jord skal de bære frukt 12 ganger i år, hver måned. Det er uttrykk for livsfylden på den nye jord. Det blir en god plass for fruktdyrkere. Det er en ting til som jeg nevner uten å gå inn på det, og det er et svært emne i seg selv. Det er dette som er omtalt som lidelsens problem og vondskapens problem, som egentlig er et uløselig problem for oss, men som særlig blir anført som et problem med tanke på den kristne tro og den kristne Guds tro. Men saken er den at i et slikt perspektiv som er det vi nå omtaler, så er det den eneste trøst og eneste mulige løsning egentlig på lidelsens problem og vondskapen. Det ligger i dette som jeg nå har sagt. For i utgangspunktet var der ingen vondskap, ingen lidelse. Den kom ved Satan og syndefallet. Dersom det er slik som utviklingslærer sier, at alt ligger i en utvikling, så ligger jo lidelsen og vondskapen inne bak de selve naturen og inneskapet bak de selve utviklingen, og du kommer aldri ut av den. Det er ikke mulig. Det er ingen håp i forhold til lidelse og vondskap utifra utviklingslæren. Men utifra kristen Guds tro, som sier at dette var noe som kom inn på jorda ved en fiende, og det samtidig sies at alt som hørte lidelsen og vondskapen til, ble lagt på Jesus. Og han gjorde opp med både synd og med djevel. Og til sist kastet djevel og alt han står for i fortapelsen. Og også døden og dødsriket i fortapelsen. Og skape en ny jord uten lidelse. Så er det i dette et håp, en løsning i forhold til lidelsen. Og dette ligger også i siste instans i dette hvem Gud er. Gud er altså den suverene. Og nå beveger vi oss i retning et område som jeg hadde tenkt skulle komme gjennom nå, men nå vet du, denne tida, den går jo dobbelt så fort som jeg snakker, enten jeg sa meg hvor fort jeg snakker. Men jeg prøver å leve i stort sett et naturfolket sitt prinsipp som sier, de sier ikke at det tida går, men de sier at det tida kommer. Og det er behagelig. Men i alle fall så er det slik at om vi nå skal prøve å dra noe i hop i forhold til dette langt tidligere jeg hadde tenkt, så hopper vi til andre Mosebok. For nå har vi talt en del om hvem Gud er. Og der åpenbarer jo Gud seg i møte med Moses, vet dere, i kapittel 3, når Moses blir kalt til å føre Israels folket ut av Egypten. Han presenterer seg egentlig på to vis, eller i to omganger, om jeg skal si det slik. Først, når Moses har sett denne brennende tornebusken, og han får beskjed om å ikke komme nærmere, så sier Gud, og nå er vi fra vers 6 i kapittel 3 i 2. Mosebok. Så sa han, «Jeg er Gud og far din, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud.» Da løgnte Moses ansiktet sitt, for han var redd for å se Gud. Og Herren sa, «Jeg har så visst sett nauet at folket mitt i Egypt, jeg har hørt klageropet dere over slavefutene, og jeg vet hva det er. Nå har jeg steget ned for å fri deg ut av Egypterne. Jeg skal føre deg opp fra dette landet til et godt og hvitt land, et land som flyter med mjølk og honning. Det er det landet der kananerene bor, og hetittene, og amorittene, og ferisittene, og hevittene, og jebusittene. Vi får ta dette mer grundig i morgenkveld da. om hvordan Gud åpenbarer seg som Abrahams, Isak og Jakobs Gud. Han åpenbarer seg med det inn i historien, inn som en personlig Gud knyttet til historisk gitte personer. Han er ikke en slik teoretisk svevende Gud. Han er ikke bare en slik en ideenes Gud, en filosofiens Gud. Men han er Abrahams Gud, han er Isaks Gud, og han er Jakobs Gud. Og min far heter Jakob. Han er altså en Gud inn på denne jord, inn til folk. Og han er en Gud som gir løfte til disse personene. Og disse løftene som han har gitt til Abraham, Isak og Jakob, de har han sett seg føre å oppfylle. Han har lovt å ta seg av sitt folk. Og så ser han nå hvordan folket lir. Og så kaller han ikke bare Moses til det, ser seg, og så sier han, hør nå her, nå har jeg sett hvordan folk lir. Så skal jeg nå forklare deg hva du skal gjøre for at dette nå skal ordne seg. Men han sier noe mer. Nå har jeg steget ned, sier han, for å fri deg ut av egypterhanda. Gud er en Gud som er i himmel og har all kunnskap. Men han er ikke en bare Gud som sitter i himmel og gir direktiver, kommanderer, gir ordrer, forklarer, definerer. Men han stiger ned, og så gir han gjerningen selv. Og det er det djupeste i Guds nåde, at han stiger ned og gir sin gjerning. Og når så Moses spør hvem denne Gud er, og hva han skal si, med tanke på hvem som har sendt han, da er det jo Gud sier, svarer disse kjente vers ifra vers 13 til 15 leser vi. Da sa Moses til Gud, men når jeg kommer til Israels barn og sier til deg, dukker fedrers Gud, har sendt meg til dukk. Og de så spør meg, hva er navnet hans? Hva skal jeg da svare deg? Da sa Gud til Moses, jeg er den jeg er. Og han sa, slik skal du si til Israelsbarna, jeg er, har sendt meg til deg. Så sa Gud til Moses, såleis skal du si til Israelsbarna, Herren, du er fedrers Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud, har sendt meg til deg. Dette er navnet mitt til evig tid, slik det kaller meg fra ett til ett. Her bruker altså Gud flere navn på seg selv. Han presenterer seg som fedrenes Gud. Inn i historien. Disse som hørte Israels folket til. Som Abrahams, Isak og Jakobs Gud. Og han bruker dette navnet Herren, J-H-V-H, som er selve navnet på Israels Gud. Og som Jesus går inn i, og som alle skal til sist bekjenne at Jesus er Herre. Og som bruker han dette forunderlige navnet, jeg er. Jeg er den jeg er. Som et navn som ikke bare sier at Gud eksisterer, men som et navn som sier at Gud er den evigt aktive, den evigt handlende og suverene. Han er den som alt står og fedler ved, både på skapelsens plan og på frelsens plan. Og når vi har nevnt dette at Bibelen er en fremadskridende åpenbaring, så er det altså slik at Gud presenterer seg som jeg er. Og så kommer Jesus som bærer navnet Herren, Guds navn, og sier, jeg er veien, jeg er sannheten, jeg er livet. Jeg er den gode hørde. Jeg er døra. Jeg er oppstandelsen og livet. Jeg er alfa og omega.